Hrišćanski meridijani.
Počinju još jedni hrišćanski meridijani, emisija koja sadrži najnovije vesti, zapravo predstavlja crkveni dnevnik koji donosi najnovije crkvene vesti iz eparhije Šumadijske, iz Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica za četvrtak 21. januar 2021. godine. Ovu emisiju tonski uređuje Čedomir Milojević, a vodi je Ana Brzaković. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja svete mučenike Julijana i Vasilisa, prepodobnog Georgija Hozavita i svetog Grigorija Ohridskog. Sveti mučenici Julijan i Vasilisa, oboje od plemenitih i bogatih roditelja, venčani u brak, zavetovali se živeti devstveno kao brat i sestra, razdadu sve svoje imanje sirotinji, a oni se zamonaše, i to Julijan osnuje muški, a Vasilisa ženski manastir. Julijan je imao do 10.000 monaha, a Vasilisa do 1.000 monahinja. Kada nasta ljuto mučenje hrišćana pod Dioklecijanom, Vasilisa Boga moljaše da se nijedna od njenih monahinja ne ustraši od muka i ne odstupi od vere pravoslavne. Usliši Gospod molitvu dostojne sluškinje svoje i u toku 6 mjeseci uze k sebi sve monahinje redom, pa na posletku i njihovu igumaniju Vasilisu. Pred smrt Vasilisa imala viđenje svojih sestara iz onoga sveta. Sve joj se javiše svetle i radosne kao angeli Božiji i prizivahu svoju duhovnu majku da im što pre dođe. Julijanov manastir pak bude ognjem sažežen od mučitelja, a Julijan beščovečno mučen i umoren najtežim mukama. U mukama Gospod ga je bodrio i krepio, te je sve junački izdržao, veru održao i ime Hristovo proslavio. Zajedno s Julijanom posečeni su sin i žena mučitelja Markijana, Kelasije i Marionila, koji videvši Julijanovo junaštvo u trpljenju muka, obratiše se i sami u veru Hristovu, 20 vojnika rimskih, 7 braća iz istog mesta, prezviter Antonije i neki Anastasije, koga Julijan u vreme mučenja molitvom vaskrse iz mrtvih. Svi česno za Hrista postradaše i građani carstva nebeskoga postaše oko 313. godine.
Bogorodice, djevo, raduj se, blagodatnaja Marije, Gospod s tobou, blagoslovena ti v ženah i blagosloven plod čreva tvojeho. Jako spasa rodila jesi duš naši, Bogorodice, djevo, raduj se, blagodatnaja Marije, Gospod s tobou, blagoslovena ti v ženah i blagosloven plod čreva tvojeho. Jako spasa rodila jesi duš naši, Bogorodice, djevo, raduj se, blagodatnaja Marije, Gospod s tobou.
Ovoj rubrike vesti iz eparhije Šumadijske u kojoj vas vodimo na slavu Paraklisa u Vladičanskom dvoru u Kragujevcu. Na dan praznika 20. januara ove godine posvećenom saboru Svetog Jovana Krstitelja svečano je proslavljena slava Paraklisa u Vladičanskom dvoru u Kragujevcu. Na svetoj liturgiji načelstvovao je episkop Šumadijski i administrator Beogradsko-Karlovački gospodin Jovan. Sasluživali su protojeri Stavrofor dr. Zoran Krstić, protojeri Stavrofor magister Rajko Stefanović, protođakon Ivan Gašić i jerđakon Jovan Prokin i Vasilije Starovlah. Liturgiji je molitveno prisustvovao i gospodin Miroslav Brković, član eparhijskog upravnog odbora. Na kraju svete liturgije preosvećeni gospodin Jovan izvršio je čin blagosiljanja slavskih darova. Svoj doprinos prazničnom sabranju pružili su srpski pravoslavni pojci iz Beograda.
Yeah.
Evo i rubrike Vesti iz eparhija u kojoj putujemo u Bečki saborni hram gde su obeleženi i proslavljeni Krstovdan i Bogojavljenje. Njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, načalstvovao je svetim arhijerejskim liturgijama na Krstovdan i Bogojavljenje u sabornom hramu Svetog Save u Beču. U skladu sa trenutnim epidemiološkim merama u Austriji, bogosluženjima nisu fizički u hramu prisustvovali vernici, nego je bio organizovan prenos službe multimedijalnim putem. Na Krstovdan 18. januara ove godine arhijereju su sasluživali jereji Filip Milunović, Miljan Antić i đakon Miladin Vujković. Sutradan 19. januara, kada crkva proslavlja Bogojavljenje, episkopu su sasluživali protojerej Đorđe Pantelić, jerej Jovan Govedarica i đakon Miladin Vujković. Oba dana vladika Andrej vrši je čin velikog vodoosvećenja, a narod je i na Krstovdan, ali naročito na Bogojavljenje, došao u velikom broju da ponese bogojavljensku vodicu u svoj dom, kao blagoslov praznika kada se javio Bog u vidu Svete Trojice i kada se Gospod Isus Hristos po čovekoljubivom snishođenju krstio u reci Jordanu, rukom časnog i slavnog proroka preteče i krstitelja Jovana. Episkop Andrej svima je čestitao praznike, pohvalivši revnost i strpljenje dragih vernika u vremenima punih iskušenja i izazova za dušu i telo. Treba da sačuvamo i sebe i druge, a Gospod jasno pokazuje da je ovaj period u stvari vreme pokajanja, tako da će svako na kraju izvući iz svega ovoga ono što je najvažnije, to jeste sve što je spasonosno za naše duše, istakao je vladika.
Tvoj te sluša, tebe samo tvoj sluga čuje i braći kazuje. Govori Gospode, sluga tvoj te sluša, tvoga slatkog glasa željna mu je duša. Pomozimo bitu, pomozimo sluku, slava su sinu i svetome duhu. Pomozimo bitu, pomozimo sluku, slava su sinu i svetome duhu.
Poslednje rubrike u današnjim hrišćanskim meridijanima, to su vesti sa Kosova i Metohije. Vest za ovo jutro glasi: sahranjena monahinja Sofija Posavec. U manastiru Svetog velikomučenika Georgija u Brnjaku, u Ibarskom Kolašinu, na manastirskom groblju sahranjena je novo predstavljena sluškinja Božija monahinja Sofija Posavec. Opelo monahinji Sofiji služio je protojeri Stavrofor Milija Arsović, arhijerijski namesnik Mitrovički. Monahinja Sofija Posavec rođena je 14. juna 1931. godine na Kordunu. Krštena je po rođenju sa imenom Mara. U manastir Svetog Prohora Pčinjskog dolazi 2014. godine po upokojenju supruga Vinka. Zamonašena je u Malu Shimu u istom manastiru u Velikom Postu 2015. godine zajedno sa svojom ćerkom, monahinjom Verom. Poreklom je sa Korduna, gde je u njenom ranom detinjstvu postradalo 11 članova njene porodice, među kojima i njen otac. U blaženom usnuću, večan pokoj, podaj Gospode vernoj sluškinji tvojoj, novo predstavljenoj monahinji Sofiji i učini joj večan spomen. Sa ovom informacijom odjavljujem današnje hrišćanske meridijane, koje je za vas tonski uredio Čedomir Milojević, a vodila Ana Brzaković. Mi vam do narednog slušanja želimo sve najbolje.
Thank you.